Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Tunaweza kutema safa ya FM na kwenye mtandao pia kama unavifaa hivyo. Kama unavofahamu, uchaguzi mkuu nchini Australia umefanywa na hesabu zinaendelea kwa kina. Kwa sasa idadi kamili ya waliochaguliwa hajafahamika, hususan ndani ya seneti, lakini pia katika nafasi za uongozi wa taifa bado kuna mvutano baina ya serikali ama chama cha mseto na chama cha upinzani, ambapo haijawa wazi iwapo chama chote ama moja ya vyama viwili vimepata kura za kutosha za kuweza kuunda serikali. Lakini kwa swala lingine la katika seneti, ambapo kama unavyofahamu nchini Australia kuna maseneta 76, kuna 12 kutoka kila mkoa. Jimbo la ACT ama Australia Capital Territory lina maseneta wawili, pamoja na kaskazini mwa Australia kuna kuwa na maseneta wawili. Na mmoja wagombea wa jimbo la kusini Australia ni Bi Lucy Geshoi, ambaye anawania kupitia tiketi ya Family First ya Bwana Bob Day. Na anajiunga nasi kwa simu. Bi Lucy, hali ikoje hapo mjini Adelaide, na pia we mwenyewe kama mara ya kwanza kugombea uchaguzi, unajisikiaje baada ya matokeo ama matokeo yakiendelea kuhesabiwa?
Kusema kweli, tulichoka sana vile ni mara ya kwanza, lakini tulienjoy sana hiyo process. Tulilearn sana, na a lot of the volunteers wale walikuja walifurahi sana kuingia na kuparticipate na hiyo election process. Kila mtu akasikia kama ni mmoja wa kumake hiyo decision. Vile nilikuwa nimesema, ni muhimu sana watu wajitolee kuparticipate, hata ni ikiwa ni unafanya tu kitu kidogo, inakufanya usikie hata wewe kama una participate na the governing process ya nchi yako.
Umesema kama umejifunza vitu vingi, ni moja ya vitu ambavyo umejifunza ni kama nini?
Ni hiyo tu ya kujifunza vile the counting of the votes inaendelea. Unajua hapa kuna hii kitu inaitwa preferencing. Sasa ni nani mnapatia vote zenu, ati vote zenu they don't exist. Najua kule nimetoka kama Kenya hatuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo hiyo imekuwa so technical, na watu wengine sana walikuwa wameona hiyo ni interesting sana.
Kwa upande wa Family First, preference vote ama kura za upendeleo, chama chenu kina mkataba ama kina makubaliano na vyama vingine vidogo kuweza kuchangia kura, ama wenyewe mnajitegemea kivyenu?
Kila chama kinategemea chama zingine kupatiwa na ku preference hizo kula, lakini kila hiyo naona kama ni lazima ndio vote hiyo ya mtu isikue existed.
Taarifa ambazo mnapokea kama chama ni gani kuhusu matarajio ya kuchaguliwa na kuingia katika seneti?
Ni mapema sana kujua, na tena imekuwa complicated vile the way the group voting card ilikuwa abolished last time. So ni gumu sana kusema ni tu wale, na hakuna kitu imetoka, sababu hata leo hakuna counting of votes zitalesium kesho. So ni tu wale kusema, na hatujui chochote.
Na ukiona hali ambayo inaendelea nchini, ambapo kwa sasa hatuna serikali, tunaweza kusema kwa maana kwa sasa serikali ya chama cha mseto kinaongoza taifa, kwa sababu lazima pawe na muundo fulani wa uongozi, lakini hali halisi ni kwamba hakuna serikali, kwa sababu vyama vyote viwili vikubwa, hiyo ni chama cha Labour ama Liberal na Nationals, hapajawa na kimoja ambacho kimepata kura za kutosha kuweza kuunda serikali. Kama mgombea wa chama cha Family First ama kama mwanasiasa sasa hapa nchini Australia, swala hilo unalionaje na unalizungumziaje?
Mimi naona vile ilifanyika, pate zile ndogo na independent candidate sasa wamepata platform ya kuongea, na watu wako na platform ya kufanya vile wanataka, kusema vile wanataka. Vile ninaona kutoka hapa, hatutakuwa tuna pate hizi kubwa zinachukua vote zote. Naona vile hiyo bill ilikuwa, hiyo law ilikuwa changed, naona sasa tutakuwa na many parties na zingine independent, na zitaendelea kujitolea na kujidevelop. So naona hii ita change the whole political platform.
Kwa hiyo nadhani Bwana Tambula alijidanganya kujaribu kubadilisha sheria kwa ajili ya kuangamiza vyama vidogo.
hiyo walijideganya sana, ime backfire.
Na kwa upande wenu tunaona kwamba kusini Australia kumekuwa na matokeo mazuri sana kwa vyama vidogo, hususan chama cha Nick Xenophon team ambapo wamepata maseneta wawili tayari na kuna uwezekano huenda kapata wengine zaidi. Kama Family First, matumaini ni gani kwa upande wa matokeo? Mnadhani kwamba na nyinyi pia mtajipa ushindi mkubwa ama mtaendelea kuwa na ile idadi ambayo mlikuwa nayo kabla ya uchaguzi?
Sasa hiyo ndio hatuwezi kusema, vile ni mapema sana na vile hatuwezi kupredict. Unajua, bereni tulikuwa tunaweza kupredict juu ya hiyo, juu tulikuwa tunaona kulikuwa na group voting, hiyo group preference. Sasa hiyo hakuna, huwezi jua watu walifanya nini. Na tena hata ikiwa pate walisema hii ndio preference yetu, hiyo ni pate kujiabia. Vile watu walifanya hatujui.
Tunatari Mwafrika mmoja ambaye amejiundia historia, tukizungumzia bwana Peter Khalil kutoka Misri, ama ana asili ya Misri, ambaye yuko katika kiti kule Melbourne, ameshinda na kuingia katika bunge kuwa Mwafrika wa kwanza kuingia ndani ya bunge. Unadhani kwa Waafrika wengine sasa hii itakuwa ni pengine motisha kuweza kujiunga nao, ili nao pia kwenda mwongezeko kutoka bara la Afrika kuingia ndani ya bunge la taifa nchini Australia?
Sidiyo, nasema sasa Waafrika waanze kujitolea, sababu ni wao wajilikogonize kama Australian, na wajue hapa tumekuja na haturudi. Kwa hivyo Waafrika sasa waanze kujua sisi African Australian, lazima tuanze kuparticipate na kuonekana na kuunderstand, hata sababu sana sana vile the reason why Waafrika hawaparticipate ni vile they don't understand politics. Lakini ni juu yao kujieducate hiyo maneno na kuanza kuingia kwa siasa.
Ungekuwa na uwezo wa kupiga darubini mbele kuangalia ndani chumba cha uchaguzi mkuu, pengine matokeo gani ambayo ungependa zaidi kusikia, na pengine ni matarajio gani ambayo unayo kwa matokeo ya uchaguzi?
Sasa vile mimi kibinafsi nikiulizwa, ningetaka tu Liberal irudi, kwa hiyo Liberal pate irudi kwa hiyo uchaguzi, ilikuwa sababu hawakupata time ya kufanya kitu, ni ili walikuwa tu in 2 years into power. So mimi ningependelea warudi kwa government, wamalize vile walikuwa wamepanga, na sana sana hiyo ndio ningependelea.
Ukisema warudi kuendelea vile walikuwa napanga, tumeusikia kwamba kulikuwa na mpango wao kubinafsisha Medicare na vingine. Hiyo ni baadhi ya mipango ambayo ungependelea waendelee kufanya kwa upande wa Family First, ama kuna mingine ambayo ungependa zaidi ambayo Family First ni wanapendekeza?
Hapana, mimi sioni kama walikuwa wamalize hiyo Medicare. Sioni kama wataweza kumaliza hiyo. Hiyo sioni ikimalizika. Hiyo naona tu ni siasa.
Na iwapo wanasiasa hawatatimiza ahadi ambazo wanatoa kabla ya uchaguzi, ni hatua gani ambazo napasha kuchukuliwa na umma?
Sasa unaona, hiyo ndio ugumu wa siasa. Siasa hakuna kitu mtu anafanya, sisi vile alipatiwa mandate na watu, akikosa kudeliver hizo promises, si ni kumaanisha tu next time hatapata hizo kura. Ndio kwa politicians inakuwa gumu, wakisema watafanya kitu na wakosa kufanya, hakuna ile legal, huwezi kuwapeleka kwa koti.
Naam, nadhani ni mzuri kumalizia mazungumzo haya. Bi Lucy Geshu, asante sana kuzungumza nasi, tunakutakia kila laheri katika hesabu za kura, na tutazungumza nawe hivi karibuni tukakapojua matokeo.
Asante sana Gode.
Naam, huyo ni Bi Lucy Geshu ambaye ni mgombea wa chama cha Family First kule kusini Australia katika seneti, ambapo ana matarajio ya kuweza kuwa mmoja wa wakilishi 12 katika seneti kutoka huko kusini Australia kupitia tiketi ya chama cha bwana Bob Day. Kwa maelezo zaidi kuhusu taarifa kama hizi, tembelea ukurasa wetu wa Facebook pamoja na tovuti yetu, anwani ni sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.